Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovog četvrtka 22. januara sa vama su Maher Elšani i Biljana Jovićević, a u narednih 30 minuta u našem fokusu. Rudari u Trepči na mjesec dana prekinuli štrajk. Kako je zaštitnik ljudskih prava u Srbiji sam postao žrtva prijetnji ljudi iz sistema? Hrvatski sabor raspravlja o odluci vlade u fiksiranju kursa švajcarskog franka, što je razljutilo barkare. Odluka jedne učenice u Baru da nosi hidžab navela dio njenih profesora da traže tumačenje Ustavnog suda Crne Gore. Na Mirovnoj akademiji u Sarajevu razgovarali smo sa mladim Ukrajincima. Detalji slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na treći dan štrajka rudari Trepče odlučili su da na mjesec dana suspenduju štrajk, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Ćazim Jašari, direktor rudnika u Starom Trgu. On je dodao da su rudari postavili uslov vladi Kosova da u roku od 5 mjeseci Skupština usvoji zakon o javnim preduzećima. Ovaj zakon predviđa da Trepče iz društvenog pređe u javno preduzeće, odnosno pod vladom Kosova. Trepče je trenutno pod nadležnošću Kosovske agencije za privatizaciju. Sa detaljima se javlja Amr Zajneli.
Uslov je da vlada Kosova učini sve kako bi se u roku od 5 mjeseci usvojio zakon o javnim preduzećima koji predviđa da Trepče iz društvenog pređu u javno preduzeće, odnosno pod nadležnošću vlade Kosova umjesto agencije za privatizaciju. Štrajk je obustavljen na mjesec dana kako bi oni počeli da rade na tom zakonu. Rudari su odlučni u tome. Oni su izašli iz osmog horizonta, rudnika gdje su inače bili ova 3 dana, kazuje Jašari. Sa rudarima su u toku dana pregovarali rukovodioci kombinata i gradonačelnik Mitrovice Agim Bahtiri. Premijer Kosova Isa Mustafa je smatrao da nije bilo potrebe za štrajkom, te u sredu uveče njima uputio pismo navodeći da vlada Kosova poduzima sve potrebne zakonske mere kako bi se status Trepče rešio jednom zauvek u interesu rudara i građana Kosova. Za njih je neprihvatljiv dopis koji je poslao premijer. Ja ću podneti zahtjev premijeru i apelujem na vladu i skupštinu da pronađu rešenje zato što je situacija teška, izjavio je Batiri. Preko 400 rudara kombinata Trepče štrajkovalo je od utorka, zahtevajući od nadležnih organa da usvoje poseban zakon kojim bi Trepče iz nadležnosti agencije za privatizaciju prešla pod nadležnost vlade Kosova. Vlada Kosova je prošle nedelje odlučila da promeni zakonodavstvo kako bi preuzela nadležnost nad Trepčom. Međutim, na dan kada je skupština trebala da razmotri zakon o tome, premijer Isa Mustafa odlučio da ga povuče, a da se usvoji drugi zakon o reorganizaciji Trepče, ostavljajući ovako da je rudnik i dalje pod nadležnošću agencije za privatizaciju. Direktori Trepče kažu da takva odluka onemogućava dalji napredak Trepče i zahtevaju da nadležnost nad njome preuzme vlada Kosova, odnosno da iz društvenog pređe u javno preduzeće. To su zahtevi albanskih štrajkača rudarovog rudnika. Njihove zahteve podržava i Unija nezavisnih sindikata Kosova. Institucije Kosova 14 godina posle rata pokušavaju da reorganizuju Trepču kako bi ovaj gigant ponovo bio na usluzi kosovskoj ekonomiji. Kao i sama Mitrovica, i ovaj rudnik olova i cinka je od rata podeljen između južnog i severnog dela. Zbog nefunkcionisanja topionice olova u Zvečanu u severnom delu, kao i cinka, proizvodni kapaciteti se realizuju samo do faze koncentrata. Kao ekonomski gigant, Trepče tokom 80. zapošljavala preko 20.000 radnika, a danas broji oko 1.500 radnika albanske i oko 1.000 srpske nacionalnosti, koji rade u različitim sektorima ovog preduzeća koji se nalaze u južnom i severnom delu Mitrovice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Zaštitnik građana Srbije Saša Janković rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da će danas objaviti dokumenta na kojima temelji krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika vojne policije. Janković se posljednjih dana našao na udaru žestokih osporavanja ljudi iz vlasti poslije iznošenja podataka o navodnom kršenju propisa od strane pripadnika vojno-bezbjednosne agencije, te o mogućnosti da su njeni pripadnici prikupljali podatke o nekim opozicionim funkcionerima, sindikalnim liderima i sudijama. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je tim povodom da dokumenti koje je proslijedio zaštitniku građana ne govore o onome o čemu sam Janković tvrdi da govore. Saša Janković se u razgovoru sa našom Ljudmilom Cvetković danas najprije na to osvrnuo.
Moguće da ministar nije obavešten o tome šta mi je poslao. pošto je materijal koji sam dobio dostavljen sa potpisom ministra Stefanovića. Na radiju smo, pa ne možemo da pokažemo, ali između ostalih dokumenata, zaključak o pokretanju disciplinskog postupka koji je pokrenut protiv pripadnika žandarmerije, da su oni suspendovani. U obrazloženju navodi upravo ono što sam čitao, dakle da se desio napad na pripadnike policije, odnosno žandarmerije, a da su oni u odbrani od tog napada prekomernu silu upotrebili, sa čim se ja potpuno slažem. Ali jednostavno ne jedan, nego mnogo dokumenata govori ono što sam rekao, i najmanji je problem danas u savremenom svetu staviti na sajt i pokazati da ministar najverovatnije nije pročitao sva dokumenta koja postoje unutar ministarstva unutrašnjih poslova u ovom slučaju.
Drugi problem je da li je VBA prikupljala podatke o nosiocima pravosudnih funkcija, političkih partija i sindikatima. Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda je rekao da ukoliko je to činjeno nije bilo odobrenja nadležnih sudova. Kako da shvatimo ovu izjavu ako gledamo iz ugla onoga što ste vi prethodnih dana izneli o tom slučaju?
Saznanja koje imam govore da se to desilo, i to i niz drugih nepravilnosti i nezakonito. Ne postoji ni teoretska zakonska mogućnost da pripadnici vojno-bezbednostne agencije prikupljaju podatke protiv, odnosno o radu sudije. Ako postoji osnov za sumnju da se sudija bavi nedozvoljenim radnjama, to moraju raditi pripadnici policije ili eventualno, ako je u pitanju podrivanje bezbednosti Republike Srbije, saradnja sa stranim obaveštenim službama i slično, pripadnici bezbednostne informativne agencije. Ali vojska nema šta da traži u sindikatima, nema šta da traži u sudstvu i političkim strankama. Pretpostavljam da je zaočekivati da ni jedna politička stranka, parlamentarna ili neparlamentarna u Republici Srbiji, nema para vojsku kojom namerava da napadne kasarne. A i da je to slučaj, onda bi se to upravo moralo navoditi u prikupljenim podacima o liderima te stranke. Međutim, to se ne navodi. I zbog toga, naravno, da je predsjednik Vrhovnog kasacionog suda rekao to što je rekao, kao što je također rekao i da je VBA dužna da Zaštitniku građana dostavi sve tražene podatke.
Na što sumnjate, sa kojim ciljem se to radi kada govorimo o praćenju političara, sindikalaca, sudija?
To je jedna dugačka i pomalo spekulativna priča. Recimo da u društvu u kome iz službe bezbednosti je uvek izvirala jedna vrsta moći i nastajala simbioza sa politikom. Podsjetiću da su u mnogim bitnim slučajima u našoj nedavnoj prošlosti vinovnici bili upravo pripadnici službe bezbednosti. U toj simbiozi sa politikom i službe daju i dobijaju, i politika daje i dobije. Ono što političari uglavnom ne znaju je da službe najviše vole da budu zloupotrebljene, jer to je svakako dvosmerna ulica.
Da li je preterano reći da ste bili u trenutnim okolnostima, a tako izgleda kada se gleda sa strane, se našli na udaru nekih od čelnih ljudi iz vlasti?
U prošlosti se dešavalo, ja sam tada po pravilu reagovao veoma jasno je vidno da se prave spiskovi izdajnika, da se ljudi etiketiraju najgorim mogućim etiketama, i znate, svugde, pa i u Srbiji, kada za neko kažete da je izdajnik, da atakuje na otadžbinu, da podriva sistem bezbednosti, perfidno kada je najkritičnije, to je svojevrstan poziv na linč te osobe. Do sada su to uglavnom radile neke grupe, pojedinci, nevladine organizacije, odnosno udruženja građana. Sada se desilo da takve izjave izlaze iz predstavnika vladajuće stranke i istovremeno državnih funkcionera, dakle od čovjeka koji je narodni poslanik. I to je, dakle, jedan novi moment. To jednostavno ni sa koje strane, ni za koga, apsolutno ni za koga ne može da bude dobro.
Može li se onda reći da ste vi zapravo takli u osinjak?
To je moj posao. Dakle, nisam imao nikakve iluzije da će se desiti deo od ovoga što se dešava, ali upravo zbog toga Zaštitnik građana postoji.
Ministar policije vas je pozvao da se obratite policiji ukoliko se osjećate ugroženim. Hoćete li to učiniti?
Ne, nemam nikakvu u ovom momentu nameru da to radim. Podsjetiću kako sam ja uopšte rekao o čemu se radi. Dakle, na izričito pitanje vaše kolege novinara u jednom maniru detektora laži u tom momentu, pitanje je bilo da li vam ikada prećeno, rekao sam da, jeste.
Možete li da nam kažete od koga stižu pretnje?
Ne bih, zaista ne bih govorio o tome, ne bi od toga pravio ništa glasnije, ne bi trebalo da bude nego što je već. Nije, još jednom, nije ključna stvar, nije prvi put i plaćen sam za to da budem pod pritiskom, pa čak i pod određenom dozom izazova, da to tako kažem, nezavisnosti. Valjda me kao zaštitnika građana Narodna skupština izabrala zato što je očekivala da ću biti upravo u ovakvim situacijama sposoban da se oduprem tome.
Bio je to zaštitnik građana Saša Janković. Opširni razgovor naše Ljudmile Cvetković sa njim potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Još jedna tema u žiži javnosti ovih dana. Hrvatski sabor raspravlja o vladinom prijedlogu da se kurs švajcarskog franka u kreditnim pitanjima zamrzne na vrijednost prije početka divljanja tečaja prošlog četvrtka. Iako je vladin prijedlog izložen žestokim kritikama opozicije, očekuje se da će dobiti većinu glasova. Bude li ovo rješenje usvojeno, komercijalne banke koje bi trebale snositi troškove ove mjere najavljuju protiv mjere. Priču iz Zagreba donosi Enis Zević.
Hrvatski sabor po hitnom postupku raspravlja o dopuni zakona o potrošačkom kreditiranju kojim bi se tečaj švicarskog franka zamrznuo na vrijednost od 6 kuna 39 lipa na rok od najdulje godinu dana. Trošak ove operacije oko 400 milijuna kuna, nešto preko 50 milijuna eura, snosile bi komercijalne banke. Dok vladajući priznaju da ovo nije rješenje problema, već time out za ozbiljan dogovor, opozicija ih proziva da je predloženo rješenje političko i protuustavno. Ovaj zakon će prekinuti nervozu, strah i nesigurnost kod slabijih, dakle kod korisnika kredita, poručuje obrazlažući vladin prijedlog zamjenik ministra financija Igor Rađenović.
Po ugovoru je sav rizik tečaja na primatelju kredita. On jednostavno mora sutra istovariti 500, 600, 700 kuna više, ovisno o tome koliko je rekao neki financijski mešetar, evo da tako kolokvijalno kažem, na nekim tržištima koje su daleko od Republike Hrvatske. Mi želimo zaštititi građane da im se to ne događa. Ali jednako tako, kažem, ovaj zakon omogućuje okvir da sjednemo za stol.
HDZ-ov saborski zastupnik i bivši ministar financija Ivan Šuker prozvao je vladu zašto nije postigla dogovor o moratoriju između banaka, korisnika kredita, središnje banke i vlade i najavio uvjetnu potporu vladinom prijedlogu zakona.
Ovako se upuštamo u jednu pravno vrlo diskutabilnu odluku, a da ne govorimo o njenoj ustavnosti, i sigurno je da na ovakav način se neće postići ništa. I zato će klub Hrvatske demokratske zajednice predložiti zaključak i tim zaključkom ćemo uvjetovati i podršku ovome zakonu.
Brojni govornici prozivaju Hrvatsku narodnu banku što nije na vrijeme djelovala i zaštitila građana od loše robe, kredita sa valutnom klauzulom u švicarcima. Ali prozivaju i Ustavni sud Hrvatske, što već 4 godine ne rješava ustavnu tužbu jednog sindikalca koji je zatražio da se valutnu klauzulu proglasi protuustavnom. Komercijalne banke protive se ovom prijedlogu zamrzavanja vrijednosti švicarskog franka i tvrde da ih je premijer Zoran Milanović izigrao. Naime, one tvrde da je sa vladom dogovoreno zamrzavanje vrijednosti švicarca na 3+3 mjeseca, a da je Milanović na svoju ruku isišao sa rokom od 12 mjeseci. Predsjednik Hrvatske udruge banaka Zoran Bohaček sinoć na saborskom odboru za financije.
Ako ovo ide u ovaj zakon, normalno svi dogovori padaju u vodu. Postavit ćemo pitanje i ostalih članaka ovog zakona, za koje svi znamo da smo protuustavni, ali su banke tu pokazale dobru volju.
Vladajuća većina odgovara bankarima kako su hrvatske banke u dvije bankarske krize 90-ih debelo sanirane ogromnim novcem poreznih obveznika i tek onda prodane, zdrave i rumene, i bez problema su prebrodile veliku financijsku krizu kada su propadale i velike svjetske banke. U ime kluba SDP-a Dragica Zgrebec.
Smatramo da i današnji vlasnici koji su došli u posjet stabilnih banaka koje su bile sigurne i u ovom turbulentnim vremenima financijske krize dužne izaći u susret svojim komitentima, pa onda i u dogovoru sa državom i Hrvatskom narodnom bankom naći optimalna rješenja za rješavanje ovakvog problema.
A što ako banke doista reagiraju ustavnom tužbom, pitaju iz oporbe. Rađenović se ne uzbuđuje.
Da li je to sa pravnog stajališta i što ustavni suci, ukoliko prigovor i dođe njima, bile su slične rasprave i ovom raspravu prije godinu dana kada smo kamatu ograničili na 3,23, pa na ustavni sud nije došlo pitanje i ustavni sud se nije očitovao. Naša pozicija je da Ustav, a u ostalom i Vlada i svi mi zajedno postavimo prvenstveno radi građana.
Ako Sabor u petak usvoji izmjene zakona kojim će se zamrznuti tečaj švicarca, očekuje se da one stupe na snagu sredinom sljedećeg tjedna. Radi se o 55 tisuća kredita, od kojih je više od pola u vrijednosti do 50 tisuća franaka, a 10% ih je u vrijednosti preko 100 tisuća franaka. Preko 90% su stambeni krediti. Srednji tečaj švicarskog franka po tečajnoj listi Hrvatske narodne banke prešao je razinu od 7 kuna 70 lipa i po vrijednosti je prestigao euro. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
16-godišnja gimnazijalka je od decembra na nastavu u Barskoj gimnaziji Niko Rolović počela da ide sa hidžabom i prva je djevojka u Crnoj Gori koja je standardnu odjeću zamijenila vjerskom. Tim povodom je otvoreno više pitanja. Da li je nošenje vjerskih odjevnih predmeta osnovno ljudsko pravo? Da li ustavi zakoni dozvoljavaju vjerska obilježja u državnim institucijama, pa time i u školama, te kakav će biti odgovor Ustavnog suda na ovu pojavu? To je tema kojom se bavio Srđan Janković.
Prema dosadašnjim informacijama, gimnazijalka koja je prva započela da u školu dolazi sa hidžabom, najprije se konsultovala sa Ministarstvom prosvjete i upravom škole. Odluka djevojčice je dobro prihvaćena od školskih drugova, dok pojedini profesori traže da se o nošenju vjerskog obilježja u obrazovnoj ustanovi izjasni Ustavni sud. Ovo je prvi slučaj nošenja hidžaba u školu u Crnoj Gori, zbog čega je otvoreno više dilema. Jedna od njih je da li nošenje vjerskog odjevnog predmeta predstavlja ljudsko pravo učenika, ali i da li je to u skladu sa Zakonom o obrazovanju i vaspitanju, kojim su generalno vjerska obilježja u državnim školama zabranjena. Zamjenik ombudsmana Siniša Bijeković konstatuje postojanje principa da svako ima pravo na slobodu izražavanja i sopstvenog vjerskog uvjerenja. Spoljna manifestacija vjerovanja je također nešto što pripada svakoj osobi, pa i učenicima. Zbog toga je prema mišljenju Bijekovića ključno pitanje da li država može i u kojoj mjeri ograničiti takvo ponašanje i čime ga može opravdati.
Ne postoji nikakva eksplicitna odredba koja učeniku propisuje, odnosno bilo kom licu propisuje kako će se obući. Da li je nešto vjerski simbol, odnosno da li je način oblačenja vjerski simbol ili nije, pa i sami ste svjedoci činjenice da bez obzira na ovo o čemu sada govorimo, da su ti vjerski simboli se zaista ističu. Nismo imali bez vrhuta priliku da vidimo krst kao vjerski simbol koji je istaknut maloj majici, recimo djeteta koji ide u školu. Da li je to i u kojoj mjeri moguće ograničiti, to je sada već jedno drugo pitanje.
Praksa na europskom nivou i pristup u vezi nošenja hidžaba i burki pokazuje da postoje različiti standardi. U jednom slučaju je Europski sud za ljudska prava odlučio da nije bilo ograničenja prava osobi kojoj je zabranjeno da se pojavljuje u javnosti sa vjerskim simbolom, dok je u drugom slučaju u Italiji stavljanje krstova u učionicama ocijenjeno dozvoljenim. Prema riječima zamjenika ombudsmana Siniše Bijekovića, ako se želi ograničiti bilo koje pravo, ono mora biti eksplicitno propisano zakonom i jasno istaknut javni interes zbog kojeg država može ograničiti nekome neko pravo.
Ono što u ovom slučaju opredeljuje državu ili što bi trebalo da opredeljuje državu na donošenje takve odluke ili zakona, a ja bih radije rekao da se jedino zakonom prava mogu ograničiti i da ona mora biti eksplicitna. Dakle, ne može se pretpostaviti da nešto što u zakonu piše treba da bude ili da implicira na ograničenje. Znači, moralo bi da bude jasno uspostavljeno zakonom, moralo bi da bude proporcionalno cilju, odnosno svrsi koja se želi postići. Šta želimo u suštini time postići? Osloboditi, emancipovati ili učiniti nešto drugo. I ono što je ovdje najvažnije, u ovom trenutku, dakle, u kontekstu života u Crnoj Gori, da li to predstavlja dozvoljeno ili nedozvoljeno uplitanje u te neophodne demokratske vrijednosti koje u jednom društvu zaživljavaju. Pitanje je, mislim, otvoreno u jednom vrlo suptilnom trenutku, u to mogu da kažem, i zaista nisam siguran da bi bilo kakva radikalna solucija u ovom trenutku, prije svega bilo kakva radikalna zabrana doprinjela razjašnjenju, ajde tako kažem, dileme ako je ona u ovom slučaju uopšte prisutna.
Podsjetimo, 2012. godine su tadašnji premijer Igor Lukšić i reis islamske zajednice Rifat Fejzić potpisali ugovor prema kojem je između ostalog predviđeno da vjernik koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje ne može biti diskriminisan prilikom zaposlenja, niti u postupku pred državnim organima, ni kao učenik ili student u sistemu obrazovanja. Otvoreno je pitanje da li se ovim ugovorom krši već navedeni opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, kojim su vjerska obilježja u državnim školama zabranjena, te da li se time krši bilo koja ustavna odredba koja govori o odvojenosti države od religije i vjerskih zajednica. Podgorički advokat Dragan Šoć i nekadašnji ministar pravde kaže da je ovaj slučaj dobar povod za raspravu o brojnim pitanjima, a među kojima je i da li je hidžab vjersko obilježje.
Ako je vjersko obilježje, onda imamo odgovor na pitanje da li se to uklapa u ugovor koji su potpisali, koji ste vi napomenuli, gospodin Lukšić i Reis islamske zajednice. Pa onda bi tu sljedeća dilema bila da li je taj ugovor uopšte ustavan, imajući u obzir i ustavne odredbe vezane za odnos države i crkve, pa samim tim i zakonodavstvo Crne Gore. Dobro bi bilo da to bude povod da se malo o tome popriča bez nekih tenzija, bez ikakvih naboja, bilo koje vrste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vidjeli smo kako je dolazak jedne 16-godišnje učenice sa hidžabom na nastavu u gimnaziju pokrenuo brojna pitanja ljudskih prava, vjerskih sloboda, poštovanja zakona. Pa smo vas na našem Facebooku pitali šta mislite o nošenju vjerskih obilježja u školama. Ovo su samo neke od vaših reakcija.
Marama ne ometa komunikaciju, niti identifikaciju djevojčice. U čemu je problem? Pa valjda bi trebalo gledati što je unutar ljudskih glava, a ne na njima.
Da li je nošenje lančića sa krstom oko vrata vjersko obeležje? Jeste, i niko tome ne pridaje posebno značenje. Zašto bi obio nešto drugo?
Nosi u skladu sa svojim vjerskim ubjeđenjima i kulturnim nasljeđem i to treba poštovati. To je njeno ljudsko pravo.
Poštovati druge da bi vas poštovali.
Ne vidim ništa loše u tome da se nosi hidžab, to je vjerski čin, to treba poštovati naravno.
Šaljite nam i dalje vaše komentare, pratite nas na Facebooku, Twitteru i web adresi slobodnaevropa.org. Sarajevo domaći nove mirovne akademije kojom se želi doprinijeti izgradnji afirmaciji kulture mira u svim društvenim sferama. Na skupu su posebno razgovara o aktuelnoj situaciji u Ukrajini, čemu su doprinos dali i učesnici iz ove zemlje, novinari, aktivisti i predstavnici vlasti. Kako ističu na primjeru Bosne i Hercegovine, može se mnogo toga naučiti, a posebno kako ne ponoviti greške koje su usporile mirovni progres u Bosni i Hercegovini, zabilježio Zvijezdan Živković.
Programom USAID-a organizacija World Learning organizuje novi ciklus Mirovne akademije. Ovog puta tema je kriza na jugu i istoku Ukrajine. Randall Puljak-Shank, jedan od trenera na ovom skupu, kaže:
mi smo smatrali da je jako važno raditi sa ovom grupom i važno je učiti nešto od bosanskog konteksta, važno je čuti njihova iskustva i ima veoma bogata razmjena.
Analiza postojećeg stanja u Ukrajini, promovisanje mira, pitanje propagande i njenog negativnog utjecaja. Neke su teme o kojima se raspravlja.
Fokus rada ove grupe je svakako pristup nemoj naškoditi. Ideja je da kroz intervencije u konfliktu može imati negativne posljedice i ima dosta primjera u Bosni. Tako da ideja je bila da miješana grupa ima što širok pristup pitanje što se dešava i kako reagovati.
Jevgen Žuk je predsjednik jednog lokalnog savjeta u Harkovu. Za Radio Slobodna Evropa kaže da niko u njegovoj zemlji ne želi rat, već pomirenje i mir. Međutim, proces pomirenja se različito tumači u državi i u krugovima civilnog društva.
Znači, u nas vojna toliko načinajca.
Čak i ova naša grupa koja je došla na Mirovnu akademiju u Sarajevu ima različito mišljenje o tome koje korake načiniti kako bismo došli do mira. Došao sam u Bosnu i Hercegovinu u kojoj se rat nije desio tako davno. Ja želim da čujem iskustvo BiH o ovoj tematici. Danas sam na Mirovnoj akademiji čuo jednu za mene veoma bitnu frazu. Pojedinci u BiH smatraju da se mora do kraja ratovati kako bi se postigao mir. Ja pak tvrdim da ukoliko želimo mir, trebamo pregovarati. Sada separatisti drže vlast u dvije oblasti na istoku Ukrajine. Smatram da i sa njima treba pregovarati da bi izbjegli krvoproliće nekoliko stotina mladih momaka.
Na Mirovnoj akademiji u Sarajevu, koja se održava do 25. januara, učestvuje i Ludmila Karčenko iz Luganska. Ova službenica mreže SOS Dječje selo ističe da se već 5 dana oko Luganska primjećuje prisustvo novih vojnih jedinica, što nije nimalo ohrabrujuće.
Ljudje učinju stali od vojni.
Moja organizacija je veoma zabrinuta za život djece kao i one bez roditeljskog staranja. Naravno, među građanima Luganska osjeća se jedan vid umora, depresije odraslih zbog ratnog stanja koja se odražava i na omladinu. Ovdje na akademiji čula sam da i danas rade na njegovanju mira. Sviđa mi se misao te ideje i treba je primijeniti i u Ukrajini. Stoga ja želim da u mojoj državi počne rad za mir. Mi smo jedna nacija, imamo jednu državu. Da, bio je nesporazum koji je doveo do konflikta, ali smatram da smo svi mi jedna velika porodica.
Ukrajinska kriza na istoku zemlje posebno se odnosi i na predstavnike sedme sile. Toga je svjesna i Svitlana Samuilenko, TV urednica iz Kijeva.
Većina Ukrajinaca se ne slaže sa tvrdnjama nekih da se u zemlji vodi građanski rat. Ovog konflikta ne bi bilo da nema podrške iz Rusije. Postoje politički nekorektni novinari koje potplaćuju Rusi. Ono što sam saznala na Mirovnoj akademiji u Sarajevu jeste da novinari i u Bosni i Hercegovini oprečno izvještavaju o sukobu na istoku Ukrajine. Svi Ukrajinci, ali i međunarodni posmatrači vrlo dobro znaju šta se dešava i u susjednoj Bjelorusiji i Rusiji gdje vlada totalitarni režim. Mi u Ukrajini ne želimo da našom državom upravlja neko drugi. Želim da moja djeca žive u slobodnoj državi i to je cilj za koji se borimo.
Osnaživanje civilnog društva, opredjeljenost za dijalog, spremnost za promjene na bolje. Misija je Mirovne akademije. Učesnici navode da od akademije imaju velike koristi, ali su i kategorični u jednom stavu, objašnjava trener i mirovni aktivista Randall Puljekšank.
Jedna stvar koju su oni odmah rekli, mi ne namjeravamo da radimo na ove stvari 20 godina. Ja im želim svu sreću u tu žurbu da se riješi, s tim da mislim da iskustvo Bosna je da je proces izgradnje mira jako dugo traju, ali isto tako se nadam da mogu nešto od onog što nije uspjevao da uče, da se ne prati istim putem, a možda neke stvari skrate u tom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Povodom 2 decenije od osnivanja Centra za kulturnu dekontaminaciju, direktorka, dramaturškinja Borka Pavićević govori između ostalog o projektu koji se sada radi pod naslovom Imenovati to ratom.
Da li je u ovoj zemlji objavljeno da je rat završen? Da li u ovoj zemlji je uopšte bilo rata?
Intervju nedelje sa Borkom Pavićević objavljujemo u našem nedeljnom programu u 9:30, kao i na našoj web stranici.
Haško suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine nastavilo se iskazom Velimira Kevca, koji je tokom rata bio pomoćnik načelnika štaba za operativno-nastavne poslove u Mrkonjić gradu. Kevac je kao oficir VRS-a i svjedok odbrane skidao zapovjednu odgovornost sa srpskih snaga u vezi događaja u Ključu, opštini u kojoj je prema optužnici 92. godine počinjen progon nesrpskog stanovništva s razmjerom genocida. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Kevac je kao svjedok obrane pokušao prikazati kako nije bilo progona Bošnjaka i Hrvata iz Ključa, tvrdeći da je to stanovništvo dobrovoljno otišlo 92. godine nakon što su općinu preuzele srpske vlasti. Nakon toga Kevca je suočila haška tužiteljica Caroline Edgerton sa zapljenjenim vojnim dokumentima koji ukazuju na vojne akcije pokrenute prema optužbi zbog etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva, riječima sudskog prevoditelja.
Gospodine Kevac, ovo je dnevni borbeni izvještaj koji je trebao proći kroz vaš odjel i tu se potvrđuje, zar ne, da se 3. bataljonu naređuje da sudjeluje u operaciji čišćenja na tom području. Je li tako?
Uz podatke o napadima srpskih snaga na brojna mjesta u Ključu, tijekom kojih su ubijani civili, tužiteljica Edgerton je predočila svjedoku i vojne zabilješke o velikom broju zarobljenih stanovnika nesrpske nacionalnosti upućenih u logore, tvrdeći da je Kevac kao operativni oficir lokalnih srpskih snaga to morao znati.
Tužiteljica, možete li odgovoriti na moje pitanje? Da li je bila raširena praksa hapšenja velikog broja nesrba na cijelom području općine, da ili ne?
Po mom saznanju nije bila raširena praksa hapšenja velikog broja nesrba. Bili su hapšeni oni koji su imali naoružanje ili kod kojih je pronađeno naoružanje, a nisu ga predali na poziv da se preda naoružanje.
Uz poricanje zarobljavanja gotovo 1000 nesrpskih civila samo od strane njegovog 3. bataljona Šipovske brigade VRS-a, Kevac je poricao i zajedničko djelovanje srpske vojske i policije u akcijama u Ključu, pokušavajući time poreći optužbe o udruženom zločinačkom poduhvatu, za što general Mladić odgovara po zapovjednoj odgovornosti. Kevac je inače kao svjedok obrane u glavnom iskazu prebacivao odgovornost za ono što se događalo u Ključu 92. godine svojnih na civilne vlasti bosanskih Srba. Nakon što sutra dovrši iskaz, suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se ispitivanjem novog svjedoka obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Toliko u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Uobičajeno vas podsjećamo na dokumente dana koji slijede, ali i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata u našem programu poslušajte o tome kada i kako će se riješiti problem Prevlake na granici Crne Gore i Hrvatske, govori bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, koji kaže da je to važno i zbog istraživanja nafte i gasa na Jadranu.
U svakom slučaju bi se moralo riješiti od strane Međunarodnog suda pravde u Hagu prije nego što se završe istraživanje, da bi se znalo šta je čije, jel, što se tiče epikontinentalnog pojasa.
Analizirat ćemo i posljedice pada vrijednosti ruske rublje na izvoz preduzeća iz Srbije u Rusiju. Iz Privredne komore Kragujevca Predrag Lucić kaže:
imajući u vidu da je došlo do naglog i ozbiljnog poremećaja kursa rublja u kratkom roku, također realno očekivati da će doći i do smanjenja tražnje roba namijenjenih novim investicijama, kao što su kablovi, završena obrada u građevinarstvu i slično.
Posjetili smo izbjegličke kampove koji u Bosni i Hercegovini postoje i 20 godina nakon rata. Husein Hrustanović priča.
Pa šta da vam ja kažem, ja inače nisam ovdje živio baš, boravio sam ja jedno vrijeme tamo u Vojvodini, u tome delu, pa sam došao nakon prije neku godinu, našao sam ovdje u Nemate, pa trebalo bi da se nešto ovdje promijeni, trebali bi ljude se vratiti na svoja mjesta, to bi bilo najpotrebnije.
Istraživali smo i da li su građani Srbije sigurni na internetu nakon posljednjih hakerskih upada u online baze podataka. Stručnjak za internet Aleksandar Blagojević ne vjeruje da država može zaštititi korisnike.
Zato što su sistemi stari i zato što je softver koji to sve drži jako loše održavan i praktično se ne zna ko je tu više na kome radio i ko je čijem kumu plaćao za pravljenje tog softvera.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa tema je bila koliko je teorija zavjere prisutna u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Historičari Dubravka Stojanović i Tvrtko Jakovina o tome zašto su teorije zavjere toliko popularne.
Najvažniji faktor to je skidanje odgovornosti sa sebe, jer onda ako to pripišete svima drugima, onda vaše odgovornosti zaista uopšte nema.
Ja, nažalost, ne mogu odgovoriti zbog čega možete vjerovati u total gluposti i kako je to moguće.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pitanje razgraničenja Crne Gore sa susjedima, koje još nije do kraja riješeno, važno je u procesu euroatlantskih integracija, ali neće biti prepreka i neće usporiti državu na tom putu, smatra bivši ambasador Crne Gore u Hrvatskoj i bivši šef diplomatije Branko Lukovac. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je Predragu Tomoviću rekao da očekuje da će uskoro početi međunarodna arbitraža za Prevlaku, ali i da će njen privremeni status, koji je na snazi preko decenije, Međunarodni sud u Hagu važiti kao model za trajno rješenje tog pitanja.
Nama je prilikom postizanja tog privremenog rješenja bilo jako stalo da sačuvamo Boku Kotorsku kao unutrašnji zaliv Crne Gore. A svjesni smo bili da je stav, odnosno mišljenje Badinterove komisije o kopnenim granicama koje su bile u ranijoj zajedničkoj državi kao administrativne granice je postalo međunarodno pravo. Prema tome da volili to ili ne volili, to će morati biti rješenje kad su kopnene granice u pitanju, ali nam je za more bilo važno da sačuvamo, da tako kažem, Boku Kotorsku i tu je nađen kompromis za to privremeno rješenje. Dakle, to je što se tiče Prevlake i koliko ja vidim istraživanje nafte i gasa u podmorju će nas naterati da to što prije, da tako kažem, taj okvir, taj mandat usaglasimo i poverimo Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Dakle, to u svakom slučaju bi se moralo riješiti od strane Međunarodnog suda pravde u Hagu prije nego što se završe istraživanje, da bi se znalo šta je čije, jel, što se tiče epikontinentalnog pojasa. Iako bi sud pravde u Hagu tražio, odnosno radio duže vremena nego što se očekuje, mislim da to ne bi uticalo na napredak Crne Gore prema integracijama.
Gospodine Lukovac, u dijelu političke javnosti u Crnoj Gori, prvenstveno iz redova opozicije, stižu procjene da je Hrvatska kao članica Evropske unije u prednosti u odnosu na Crnu Goru glede konačnog ishoda rješavanja pitanja Prevlake. Kakav je vaš komentar?
Mislim da je okolnost da je postignut jedan kompromis kojim je Boka Kotorska zadržana kao unutrašnji zaliv Crne Gore, da će to prevladati i u konačnom rješenju Međunarodnog suda pravde. Naravno, neophodno je da se pribavi i da se podastre kvalitetna dokumentacija i argumentacija Međunarodnom sudu pravde, ne samo dakle o onome što je ovo privremeno rješenje, već i o svim drugim okolnostima i historijskog i geografskog i tako dalje karaktera, tako da Međunarodni sud pravde on u barem jednoj trećini dosadašnjih slučajeva koje je tretirao taj sud i drugi sud o pravu mora u Hamburgu, oni su uvažavali te specifičnosti, tako da mislim da Crna Gora ima dobre šanse da sačuva ono što je kvalitet ovog privremenog rješenja i konačnom presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Da li bi rješenje suda u Hagu za Prevlaku u slučaju da jedna od strana ne bude zadovoljna moglo po vama da izazove političke probleme na relaciji Podgorica-Zagreb?
Ja mislim da ne, jer Međunarodni sud pravde u Hagu to može da rješava pod uslovom da mu se poveri taj zadatak, kao i uslov da se to posle toga prihvata od obje strane. Prema tome, time što se to poverava Međunarodnom sudu pravde u Hagu, oba dve strane unaprijed odlučuju da prihvataju šta god bude rješenje tog suda pravde u Hagu. Prema tome, ne mogu jedna drugu da optužuju na to zbog eventualno nečega sa čime nisu zadovoljne, već da uvaže ono što ta institucija i njeni vrhunski eksperti budu zaključili.
Kaže ovih dana aktuelnom pitanju razgraničenja Crne Gore i Hrvatske na Prevlaci bivši šef crnogorske diplomatije i nekadašnji ambasador u Zagrebu Branko Lukovac. Razgovarao je Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnoglavi pad vrijednosti ruske rublje izazvao je ozbiljne poremećaje u izvozu proizvoda, roba i usluga iz Srbije na tržište Ruske Federacije. Prema informacijama iz centralne Srbije, najveće gubitke u kursnim razlikama bilježe voćari, ali slične probleme imaju i firme iz metalskog kompleksa. Branko Vučković bilježi.
Nagli pad vrednosti rublje izazvao je pravi haos u izvozu voća na tržište Ruske Federacije, ali najveći izvoznici voća iz Topole nisu želeli da javno govore o ovom problemu, pravdajući se da bi tako mogli da poremete tradicionalno dobre odnose sa kupcima iz te zemlje. Za razliku od njih, Branko Veljović, direktor kragujevačke fabrike Zastava Impro, kaže za Radio Slobodna Evropa da je 2014. godina bila teška za poslovanje, a dodatni problem je izazvao nepovoljan kurs ruske valute, koji je na tržištu Rusije poskupeo cenu kragujevačkih prikolica za čitavih 70%.
Mi smo praktično nakon dobijenja tih informacija, s druge strane i zbog relativno malog ostvarenja plana za prošlu godinu, ušli u redukovani plan za ovu godinu, znajući da naš partner nije ostvario porudbine koje smo ugovorili za prošlu godinu, a to smo realno objašnjavali otežanjem plasmana s obzirom da nije došlo do značajne devalvacije, odnosno poskupljenja naših proizvoda.
Zastava Impro je prošle godine sa ruskim partnerom ugovorila posao vredan 1.000.000 evra, ali je on realizovan sa samo 50%, pa je zbog toga redukovan plan proizvodnje za 2015. godinu. Naš sagovornik kaže da je pad prodaje u Rusiji nadomešten povećanjem prodaje na domaćem i drugim tržištima u Evropi. Za ovu godinu sklopljen je ugovor za plasman proizvoda u Francusku vredan 5.000.000 evra. Izvoz privrede Šumadije i Poboravlja u Rusku federaciju u prvih 11 meseci prošle godine iznosio je 39.700.000 dolara, a najveći izvoznici iz ovog regiona su Juhor iz Jagodine, Rado Fruit iz Topole, Holding Kablovi iz Jagodine, Peštan iz Aranđelovca i Goma Line iz Kragujevca. Dok su najznačajniji izvozni proizvodi, provodnici, kablovi, sveže voće, svinjsko meso, plastična creva i autodelovi od gume. Jedna od firmi koja nije imala izvoznih problema zbog urušavanja vrednosti rublja je kragujevačka mlekara Kuč Company, koja je tokom prošle godine na tržište Rusije izvezla 1500 tona svojih proizvoda, najviše katunskog kajmaka, paprike u pavlaci, sireva i drugih mlečnih brendova. Mirjana Dudić, predstavnica za medije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta kompanija nije imala bitnih promjena u trgovini sa Ruskom federacijom, navodeći da se u posljednja tri mjeseca beleži i značajan rast.
Tako da zaista nismo imali nekih problema u tom smislu da je negativno pad rublja uticao na naš izvoz, čak kažem naprotiv, u posljednje tri mjeseca naš izvoz je i veći nego što je bio do sada.
O poremećajima prilikom izvoza pojedinih proizvoda u Rusiju upoznati su i u regionalnoj privrednoj komori Kragujevac. Predrag Lučić, direktor komore, kaže za Radio Slobodna Evropa da su prve ovogodišnje porudžbine mlečnih i mesnih prerađevina na prošlogodišnjem nivou, ali da to nije slučaj sa drugim robama.
Nažalost, ima slučajeva, posebno sektor izvoza voća, da su zabeleženi gubici na kursnim razlikama, ali verujemo da će se to vrlo brzo ispraviti dodatnim aneksima ugovora koji će se definisati kroz valutnu klauzulu.
Prema njegovim navodima, domaći privrednici očekuju da će se kurs rublje stabilizovati, ali je realno očekivati da će na ruskom tržištu, gdje god je to moguće, strana roba biti zamenjena domaćom.
Imajući u vidu da je došlo do naglog i ozbiljnog poremećaja kursa rublja u kratkom roku, također je realno očekivati da će doći i do smanjenja tražnje roba namijenjenih novim investicijama kao što su kablovi, završna obrada u građevinarstvu i sl.
On kaže da većina firmi sa teritorije Šumadije i Poboravlja ima dugoročne planove plasmana proizvoda, roba i usluga na ruskom tržištu, kao i dobre partnere i plasmane, i da zbog toga treba očekivati brzo rješavanje ovih problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Iz drugog u prvi plan.
U Bosni i Hercegovini dvije decenije nakon okončanja rata još uvijek postoje kolektivni centri za smještaj raseljenih lica. Samo u Tuzlanskom kantonu ima ih 8. U njima živi 450 porodica. Život im je, kažu, danas teži nego prije 20 godina kada su izbjegli sa svojih ognjišta. Podsjetila ih je naša Maja Nikolić.
Husein Hrustanović 1995. godine, da bi sačuvao živu glavu, pobjegao iz Bratunca. Njegovi roditelji 18 godina nisu ni znali da je živ, a onda ih je sam pronašao u izbjegličkom naselju Ježevac. Danas nigdje ne radi, a niti se može vratiti u Bratunac, mada bi volio. Tamo bi, kaže, mogao barem živjeti od poljoprivrede.
Sad ću morati se živi da se petlja. Pa šta da vam ja kažem, ja inače nisam ovdje živio baš, boravio sam ja jedno vrijeme tamo u Vojvodini, u tome delu, pa sam došao nakon prije neku godinu, našao sam ovdje u meni mater, pa trebalo bi da se nešto ovdje promijeni, trebali bi ljudi da se vrate na svoje mjesta, to bi bilo najpotrebnije, što se tiče meni s moje strane, ja bi to rado volio, ako bi moglo nekako do donacije da se dođe, znači tamo ima dobro imanje, ostalo je, tamo bi se vratio, objekte su svi porušeni, popaljeni, srušeni, bolje da se vrnem tamo i da živim.
U izbjegličkom naselju Ježeva Kragujevac ljudi uglavnom preživljavaju od ilegalnog prikupljanja uglja. Oni koji su kao djeca došli ovdje, danas su odrasli ljudi. Mnogi su već zasnovali obitelji, ali perspektivu za život nisu pronašli. Živi se, kažu nam, od danas do sutra. Nevena Hrustić u Ježevac je došla još 1995. godine iz Srebrenice.
Hvala mi je vamo sa Federacije što ljudi onaj talo goli zručuju pa se nekad nađe uglja. Eto, juče je išao tako svaki dan. Dijete imam kajenti jedno samo 93. godište, teško, dijete završilo kajenti sa odličnijem, ekonomsku 4 godine. I eto šta, ništa, ko ima pameti, teško.
Najteže je za djecu, kažu nam njihovi roditelji. Mersudin Alić danas je zadovoljan, susjeda ga je zovnula da joj cijepa drva, pa će mu tih 10 eura dobro doći.
Pa da se skroz loše nije baš, ali već se sve raspada, to se vidi već na ovim kućicama da se sve raspada. Već se ruši, krovovi su stari, to već trudimo se koliko možemo. Pa nama je dovoljno malo što kažu da se insan obrade koliko toliko. Ali eto, borimo se da preživimo.
Mersudinov sin Melis ide u prvi razred. Na polugodištu petice su ispunile prvu školsku knjižicu. Volio bi, kaže, da djeca u izbjegličkom naselju imaju barem igralište. Melis nam priča, mjesto za igru imali su ranije, ali na tom mjestu danas se odlaže smeće.
Da igram se ponekad žmire, trčim malo, vozam se biciklom, sve tako.
Rahima Avdić.
Plati vodu, plati struju, smeća neće da odvuću, samo se bojimo, bolje će nam djeca. Eto, preksinuć kiša padala čitavu noć, prokisla gdje sam spavala, došlo mi svi viće, mama je prokisla, reko ja šta se pomakla na drugo mjesto. Nikakvi uslovi. Ja sam dovela petero svoje djece vodiko pet crvo. Sve odgojila ovdje, školovala, poudala. Borim se voda, napravim šta godi djeci. Ne mogu ni to s vama, sin mi ne rodi.
Svi ovi ljudi voljeli bi se vratiti na svoja ognjišta. Mnogi još uvijek čekaju na donaciju. Abaz Đurđić kaže da su izbjeglice taoci političkih prilika u Bosni i Hercegovini.
Zato što neće donacije da rade kuće. Zato zašto? Neće niko. Evo ja podnosim, možda ima... Ne znam ja koliko nisam puta sam podnosio ove papire koje šta sve mi dođu odbiju. Pa to je malo veća politika, otkud ja sad to ne razumijem se šta oni razmišljaju i o čemu oni razmišljaju, ja pojma nemam, mislim, samo znam da nama nije dobro, a za njih je dobro. Oni imaju redovno plate, imaju sve ljudi, ako neko radi, iđe, nema plate, nema nigdje ništa, sve.
U resorno ministarstvo za povratak Tuzlanskog kantona kažu nam da su nemoćni bilo što sami napraviti. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine još prije 5 godina obećalo je gašenje izbjegličkih centara, ali o tome se više ne govori. Nurdin Muhamed Begović, pomoćnik za povratak u ministarstvu, boji se, kaže da će ovi izbjeglički centri još živjeti, a u njima i ovi ljudi.
Sa sadašnjim sredstvima koje raspolažemo, ovo će poprilično pratrajati. Jedino značajno što činimo da im olakšamo tu život, a to je da plaćamo struju, dajemo ogrev i eventualno ponekad i u kolektivnim naseljima ima neka intervencija na objektima, ona se po potrebi i odobrava.
Kada ih netko zovne izbjeglicama, ovi ljudi se uvrijede, jer takav život nisu sami birali. Silom prilika ovo im je postao novi dom, mada njihove misli i srca su tamo, u Podrinju. Za Radio Slobodna Evropa iz izbjegličkih centara Ježevac i Višća, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Da li su građani Srbije sigurni na internetu? Da li su njihovi lični podaci zaštićeni u online svijetu i imali država mehanizme da uđe u trag vinovnicima hakerskih napada te da spriječi napade na servere? Ovo su samo neka od pitanja otvorenih nakon što su hakeri za manje od mjesec dana dva puta hakovali baze sa ličnim podacima građana i potom ih proslijedili svim poznatijim medijima u Srbiji. Zabilježio Dušan Komarčević.
Poštovani građani Srbije, srećna vam Srpska Nova godina. Puno sreće i zdravlja žele vam srpski hakeri. Ovo je poruku samoproglašena hakerska grupa poslala medijima zajedno sa linkom koji vodi ka bazi podataka sa ličnim podacima 150.000 građana Srbije. Beogradska policija je privela dvojcu 16-godišnjaka, inače članova ove neformalne organizacije, zbog sumnje da su organizovali hakerske upade u baze podataka te da su ih dalje distribuirali medijima. Policija je saopštila da je pronašla softverske alate, programe koji služe za vršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka, kao i korisnička imena i šifre elektronskih naloga za koje postoji sumnja da pripadaju građanima Srbije. Ostalo je međutim nejasno odakle su podaci ukradeni. U svom saopštenju srpski hakeri tvrde da su ih uzeli iz baze Ministarstva unutrašnjih poslova, što je ova institucija ubrzo demantovala.
Informacioni sistem Ministarstva unutrašnjih poslova je potpuno odvojen od internet saobraćaja, čime je fizički izolovan od bilo kakvog uticaja sa globalne mreže. Njemu mogu pristupiti samo policijski službenici MUP-a iz unutrašnje mreže.
Iz kancelarije Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, je pak saopšteno da su podaci ukradeni iz baze jedne političke stranke. Mediji pišu da su informacije koje su dospele na portal jednog beogradskog tabloida bile u vlasništvu opozicione demokratske stranke, što međutim nije mogla da nam potvrdi poslanica u redovima demokrata Aleksandra Jerkov.
Mi takve informacije nemamo, niti možemo znati iz onoga što se vidi, pogotovo iz one druge baze u kojoj su bankovni računi, se vidi da su to neki stari podaci jer su tu banke koje su davno ugašene. Te podatke koje mi imamo, imamo isključivo one podatke koje su nam građani svojevoljno dali u raznim akcijama koje sprovodimo. Čuvamo veoma pažljivo i sa njima postupamo onako kako nam zakon nalaže.
Nije ovo bio eksces grupe koja sebe naziva srpskim hakerima. Svega nekoliko sedmica ranije ista je skupina hakovala sajt Agencije za privatizaciju, sa koje je također preuzela i objavila lične podatke građana. Srpski hakeri dejstvovali su i izvan granica Srbije. Oktobra prošle godine oborili su sajt albanske državne televizije. Uz prazničnu čestitku, sajberkriminalci su MUP-u uputili i nekoliko zahteva. Od policije traže da uhapse, citat, bar tri albanska hakera, kraj citata, da MUP javno prizna da je baza podataka preuzeta sa njihovog računara i da se izvini srpskim hakerima zbog nepoštovanja njihovog rada. Aleksandar Blagojević, nekadašnji član Piratske stranke i stručnjak za internet, na osnovu onoga što se u medijima moglo naći, ne misli da su tabele preuzete iz MUP-ove baze, ali napominje da država ne vodi dovoljno računa o ličnim podacima građana.
Pa ne brine dovoljno zato što su sistemi stari i zato što je softver koji to sve drži jako loše održavan i praktično se ne zna ko je tu više na kome radio i ko je čijem kumu plaćao za pravljenje tog softvera. I iz prakse se već zna da ozbiljni programeri odbijaju odavno da rade za državne ustanove zato što je to samo problem, a neće da plati.
Osim tehničkog, potrebno je urediti i pravno polje kako bi građani bili bezbedniji u online svetu. Međutim, čini se da država za to nije previše zainteresovana, o čemu svedoče reči Aleksandra Resanovića, zamenika poverenika Rodoljuba Šabića, koji kaže da se godinama kasni sa usvajanjem pravnih akata koje propisuje Zakon o zaštiti podataka.
Tako da ostaje jedan prazan prostor, pre svega što se tiče pravnog okvira da se upotpuni, pa tek onda očigledno je potrebno sve druge mere učiniti kako bi se taj pravni okvir primenio, ali kada ga još uvek nemamo, onda znači da smo još uvek, nažalost, iako je zakon usvojen u novembru 2008. godine, još uvek smo po mnogim pitanjima na početku.
Nije nikakva novost da se u svetu vode debate o tome treba li IT preduzeća da zapošljavaju hakere koji svojim znanjem i spretnošću mogu da unaprede rad firme. U Srbiji, sa njenim tehnološko-pravnim okvirom, taj je scenarij još uvek u domenu naučne fantastike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Slijedi kraća verzija Mosta radija Slobodna Evropa. Tema je bila koliko je teorija zavjere prisutna u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Koliko je tema zanimljiva, najbolje govori podatak da je ubjedljivo najčitaniji pojedinačni sadržaj na našem webu posljednjih mjesec dana. Od nedjelje 18. januara kad je objavljen, pročitalo ga je skoro 8.000 ljudi. Autor Mosta je, kao i obično, Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je teorija zavere prisutna u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su dva istoričara i profesora Filozofskog fakulteta, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, u kojoj meri se raspad Jugoslavije tumačio i tumači zaverom?
Pa, on, rekla bih, se isključivo tumači zaverom, bar u onom većinskom tumačenju tih događaja, i to pre svega zbog toga što se na taj način skida sopstvena odgovornost. Tako da, ako pogledamo sve strane učesnice tog rata, pre svega, ja govorim naravno o Srbiji, jer to najbolje i poznajem, tu dominira teorija zavere, gde su krive pre svega Nemačka, Vatikan i ostale velike sile koje su po tom tumačenju razbile Jugoslaviju, i Slovenija i Hrvatska koje su svojim separatizmom napustile tu državu i na taj način je srušila. Dakle, to je tumačenje koje još uvek postoji i mi se nismo, dakle, pomerili od tumačenja Slobodana Miloševića.
Gospodine Jakovina, po vama, u kojoj meri se raspad Jugoslavije tumači zaverom?
Pa rekao bih da je možda u Hrvatskoj manje oko toga pitanja teorija zavjere, zbog toga što će, recimo, prevladavajuće mišljenje biti da su naravno za sve krivi, a tko drugi nego Srbi, pa je onda tu ovaj vanjski faktor manje prisutan. Međutim, u Hrvatskoj imate jednu drugu zavjeru ili jednu drugu stvar, da je Hrvatska unatoč svemu onda nastala, a da je nitko na svijetu i kugli zemaljskoj nije htio, pa je onda njezina samostalnost puno specijalnija i posebnija od nezavisnosti svih drugih 22 država koje su u to vrijeme postale neovisne na svijetu.
Gospođo Stojanović, rekli ste, to je većinsko mišljenje o tome kako je razbijena Jugoslavija, velike sile i tako dalje. Da li se pričom o zaveri bavi i istorijska nauka?
Ona se bavi pričom o zaveri, bavi se između ostalog i zahvaljujući tome što tvrdi da ne može još uvijek da se bavi raspadom Jugoslavije, zato što nema distancu. Mnogi od nas koji smo se time bavili pokazali smo da itekako ima mnogo istorijskih izvora koji mogu ne samo sada se koriste, postojali su već tokom rata i mnogi od nas su i koristili da bi pokazali kako je do tog rata došlo. Prema tome, jedan od načina na koji ona potpiruje, ako mogu kažem, teoriju zavere time što se ne bavi tim ratom, ne bavi se na stručan način, tvrdeći da to nije moguće. A s druge strane, recimo, ono što se uči u školama, dakle ono što imamo u udžbenicima istorije, je par excellence teorija zavere. Ovo što sam malo pre rekla, tačno se reprodukuje u udžbenicima, dakle pre svega Nemačka, Genše je još uvek tu, i onda naravno Slovenija i Hrvatska koja ruše tu državu. Tako se to uči. To je u svim aktuelnim udžbenicima, analizirala sam svih 5-6 koji su sad aktuelni za 8. razred i 4. gimnazije, to je jedino moguće tumačenje, dakle nikakva sumnja se uopšte ne pojavlja.
Gospodine Jakovina, kako se u udžbenicima u Hrvatskoj tumači raspad Jugoslavije?
Kod nas to nije možda glavna stvar, jer je gotovo opći konsenzus da to što se dogodilo je bilo pozitivno, priželjkivano, potvrđeno na referendumu, potvrđeno na izborima i konačno onda sankcionirano od međunarodne zajednice. Prema tome, taj sam aspekt nije upitan. A s obzirom, bit ću malo ironičan, da je naravno sve što je od Jugoslavije zapravo bilo jedino smišljeno da bi se Hrvate držalo u pokornosti, onda je taj rezultat 90. i 91. godine naravno jedino moguće pozitivno gledati. Prema tome, tu imate manje više apsolutni konsenzus i o tom gotovo da nije potrebno onda ulaziti u ozbiljnije rasprave. Nama problemi nastaju kasnije, početkom 90. godina, na raznim stranama vezanim uz domovinski rat, gdje također kad kada želite podnaglasiti strani ili vanjski faktor da biste uzdigli vlastitu veličinu, pobjedu i tako dalje. Možda mogu samo spomenuti da se još tijekom trajanja operacije Oluja spominjala intervencija NATO-vih aviona na kninske radare, pa je to gotovo potpuno nestalo iz naše slike. Ne bi li se na taj način zapravo pobjeda učinila jedino i samo Hrvatskom bez ikakve strane asistencije, pa onda na taj način i većom i značajnijom? Dakle, Hrvatska je nastala, iako je cijeli svijet ili tako važne zemlje su bile protiv njezinoga nastanka. Time sebe ističete. A s druge strane, vaša pobjeda je time važnija, sjajnija. Čudo ste skoro, kao što konačno i sisački biskup u Hrvatskoj i govori da je nastanak Hrvatske države bilo Božje čudo, pa onda vam je to otprilike to.
90. godina u Srbiji je bila dominantna priča da se ceo svet zaverio protiv Srba. Gospođo Stojanović, koliko je ta priča prisutna i danas?
Nje naravno manje ima, ali se ona stalno može pojaviti. U posljednje vrijeme, naročito u govorima predsjednika Nikolića, on je prosto sebi taj resor zadržao, ako bi tako mogla kažem. On se vrlo često bavi istorijom, drži gotovo predavanja o istoriji i obavezno su ta njegova tumačenja uvek svedena na najjednostavnije, dakle na stereotipe i na teoriju zavere. Tako da kod njega to uvek možemo da čujemo, ali se time koriste i mnogi drugi i onda kada već dođu u bezizlaz i kad nemaju više argument ni za što, onda obavezno kažu a NATO bombardovanje i onda se time zapušavaju usta, a da se naravno niko ne zapita kako smo se mi baš stavili u tu situaciju da nas čitav NATO pakt bombarduje. Prema tome, recimo, tu se vidi jasno delovanje tog najjednostavnijeg načina mišljenja, jer time zapužite usta, a nikad se zapravo ne ode korak dalje i pita pa dobro, čekajte, koja je naša odgovornost u svemu tome? Mislim, ne naša, ali odgovornost srpskog rukovodstva.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vam, Omer.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepa.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To je bilo sve u dokumentima dana za 22. januar. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Još jednom vas podsjećamo na kraju na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.